ainakin mitä mä oon nähnyt nyt sitten tai seurannut tätä tilannetta, niin se etenee vähän tällä tavalla niin kuin kuoppaista tietä pitkin, että välillä tulee sitten näitä aina huonoja uutisia ja sitten välillä ne laantuu tai ollaan näkemässä semmoisia laantumisen merkkejä ja sitten taas jossain muualla kupla nousee pintaan ja et vähän tällaista sanotaanko aaltoilevaa tässä näin, mutta et se mitä nyt Kiinassa nähdään, että olisi jo niin kuin vähän talttumassa, niin sitten täällä Euroopassa nyt sitten tulee pintaan, että vähän niin kuin odottavalla kannalla, että mitä kaikkea tässä nyt sitten tapahtuu.
Risto Murto.
Minun näkökulmasta tämä muistuttaa jotain mittakaavaltaan, jota tapahtui silloin vähän yli 10 vuotta finanssikriisin yhteydessä. Tässä on yhtäläisyyksiä ja tässä on eroavaisuuksia, mutta mittakaava on nyt sama. Kiinan talous teki täydellisen äkkipysähdyksen helmikuussa, esimerkiksi autojen myynti tipahti kuukaudessa 80%, se antaa kuvaa siitä mittakaavasta. Nyt virus on edennyt Eurooppaan. Ne toimenpiteet, joita täällä tehdään, ne eivät ole samanlaisia kuin Kiinassa. Tehtaat vielä pyörivät, mutta Italia antaa jo esimerkkiä siitä, että tällainen koko maan laittaminen matkustuskieltoon tulee aiheuttamaan selvän taloudellisen negatiivisen vaikutuksen. Ja sitten tulee sitten seuraavat aallot USA:sta. Ja tähän liittyy sitten vielä myös sitten, että millä tavalla talouspolitiikka reagoi, mutta siis iso negatiivinen shokki taloudelle.
No näyttääkö siltä, että tällainen pelätty äkkipysähdys tapahtuisi myös Euroopassa?
Näyttää. Eli se ei tapahdu niin voimakkaasti kuin Kiinassa, koska käsitykseni mukaan tehtaat vielä pyörivät Kiinassa, mutta turismille, palvelusektorille tämä tulee olemaan nopea jarrutus. Ja riskinä on, että jos katsotaan, miten muuten virus leviää Keski-Euroopassa, niin me tulemme näkemään jotain samankaltaista myös muissa maissa. Ja silloin se tarkoittaisi, että EU:ssa tulisi erittäin heikko talouskehitys olemaan vallassa alkuvuonna.
Niin, tällä hetkellähän näitä tartuntatapauksia on jokaisessa EU-maissa, mutta Elina Pyrkkänen.
Niin. Ilman muuta mä oon kyllä samaa mieltä, mutta ehkä mä katsoisin kuitenkin siitä, että kuinka nopeasti tästä tullaan ylöspäin, että on tullut äkkipysähdyksiä, mutta sitten taas toisaalta siellä kuitenkin näyttää nyt sitten niin kuin, tuotanto käynnistyvän ja se, että onko tämä vaan niin kuin kysynnän patoutumista, että se niin kuin realisoituu kuitenkin myöhemmin tänä vuonna vai onko se niin, että se on pois tältä vuodelta kokonaan, niin kuin, että me voidaan niin kuin nähdä BKT-pudotuksia, koska BKT-tähän mitataan aina vuositasolla. Mä en oikein nyt sitten vielä tässä vaiheessa osaa sanoa, eikä varmaan kukaan muukaan, että mitä tästä seuraa.
No mutta jos Kiinassa menee paremmin, mutta entä sitten jos täällä esimerkiksi Euroopassa nämä eristämiset ja sulkemiset laajenevat?
Niin no ilman muuta silloin vaikutusta, mutta että mikä on se niin kuin, tavallaan sen kaari, sen virusepidemian kaari, että siitähän se riippuu sitten, että mitkä on ne lopulta ne seuraukset.
Mm. No pörssikurssit olivat eilen pudotuksessa, niin millainen näkymä on? Onko tilanne heijastumassa reaalitalouteen?
No musta tilanne on niin, että se reaalitalouden vaikutus on jo varma. Että tästä ei tulla sillä tavalla ulos, etteikö tällä olisi jo vaikutuksia esimerkiksi Suomen kasvuun. Ja niin kuin Elina sanoi, niin nyt kysymys enemmänkin on siitä, että kuinka pitkäksi aikaa ja syväksi aikaa. Osakemarkkinaheilunta ei vielä reaalitalouden kannalta ole vielä erityisen merkittävää. Tässä on niin kuin otettu takaisin sitä nousua suurin piirtein vuoden verran USA:ssa, mitä tässä on ollut. Se, mikä on ollut positiivista, ei ole ollut vielä selvää merkkiä siitä, että rahoitussektorille tämä virus olisi tarttunut. Eli me emme epäile nyt pankkien tilaa ja voi olla hyvät edellytykset, että sellaiseen tilanteeseen on iso kynnys, koska 10 vuoden takaisin tilanteeseen nähden pankkisektori on paremmin turvattuna.
No, kun talouden ennustettavuus on kuitenkin heikentynyt huomattavasti syksystäkin ja varsinkin sieltä kesäkuusta, jolloin hallitusohjelmaa rukattiin, niin kuinka todennäköiseltä nyt näyttää, että hallituksen tavoitteet olisivat murenemassa, kun tilanne on tällainen? Puhutte toki vielä, että ei näkymä ole, tai Elina Pyrkkänen sanoi, että kuinka hetkellistä tämä on, mutta miten arvioisit tätä tilannetta?
No, Tänä aamuna kuului sieltä valtiovarainministeriöstä, että ennustetta joka tapauksessa otetaan alaspäin. Jopa ilmankin tätä epidemiaa tai tätä koronavirusta olisi tehty tällainen niin kuin, ennusteskenaarion alentaminen. Ja kyllä se siinä mielessä vaikuttaa ilman muuta näihin kehysneuvotteluihin ja näiden ministeriöiden välisiin ratkaisuihin. Tavoitteet varmaan on paikoillaan siellä, tai tokikin nämä tavoitteetkin oli ehdollisia sille maailmantalouden tilanteelle, eli se oli asetettu niin fiksusti tietysti nämä hallitusohjelman tavoitteet, että riippuen siitä, että onko maailmantaloudessa normaali kehitys, niin silloin tähdätään siihen, tai että pyritään 75% työllisyysasteeseen ja julkisen talouden tasapainoon, ja totta kai, että jos näin on, että maailmalta niin kuin tavallaan se veto on mennyt tai että talouden niin kuin paras imu, niin totta kai se vaikuttaa silloin niin kuin tavoitteiden saavuttamiseen.
Ja nyt sitten mietitään, että milloin ollaan normaalissa, milloin ollaan epänormaalissa taloudellisessa tilanteessa. Juuri. Mikä on oma näkemyksesi?
No ehkä nyt tämä koronavirus aiheutti sen, että tässä tuli niin kuin shokki, tämmöinen niin kuin shokki maailmantalouteen ja silloin ei puhuta enää normaalitilanteesta.
Risto Murto, murenevatko hallituksen tavoitteet?
Murenevat.
Se on päivän selvää.
Se on musta selvä asia, että me tulemme menettämään tämän alkuvuoden. Tämä shokki tulee olemaan sen verran voimakas ja kuten Elina sanoi, niin meillä oli sellainen mollivoittoinen lähtökin jo vuoteen. Kysymys on sitten, että tuleeko tästä finanssikriisin toisinto siinäkin mielessä, että tämä tulee leimaamaan koko hallituskautta. Eli finanssikriisissähän kävi niin, että Suomella meni useita vuosia päästä takaisin kasvuvauhtiin. Ja musta tässä on suuri riski siihen myös olemassa euroalueella, koska meillä on tosi vaikea tehdä samanlaisia elvyttäviä toimenpiteitä kuin finanssikriisin yhteydessä rahapolitiikka on jo tietyllä tavalla potentiaali syöty ja meidän filosofia käyttää aktiivista elvytystä lääkkeenä niin on aika matala. Ja hyvin hyvä esimerkki tästä oli, että kun kuunneltiin tuossa uutisia ja joka markkinoiden kannalta se tärkeä asia, niin me nyt keskustelemme siitä, että miten USA elvyttää. Mehän ei keskustella, miten Eurooppa elvyttää.
Niin, itse asiassa olet kritisoinutkin sitä, että Euroopassa ilmeisesti viivytellään, että ainakin Yhdysvalloissa on reagoitu, Fed on reagoinut nopeammin tähän tilanteeseen.
Kyllä tässä kävi tämmöinen niin kuin ensimmäinen askelrikkomus viime viikolla, koska USA-johtoisesti lähdettiin ensimmäisiin elvyttäviin toimenpiteiden keskuspankeissa, mutta menetettiin se mahdollisuus, että olisi lähdetty globaalisti liikkeelle. G7 ministerikokouksen lopputulema oli please heikko. Ja sitten näitä toimenpiteitä ei tehty yhtä aikaa. Ja näyttää siltä, että tämä tulee jatkumaan tämä, että USA tulee reagoimaan voimakkaammin. Meillä on kaikilla tietenkin huoli siitä, että miten USA:n ylijohto ottaa niin kuin vakavasti tämän itse terveydenhuollon potentiaalisen kriisin huomioon. Mutta se on selvää, että USA tullaan käyttää kaikki resurssit siihen, että talouden pyörät pyörisivät. Se filosofia on nyt hyvin toisenlainen kuin Euroopassa.
Niin, miltä kuulostaa se juuri, mitä tuossa uutisissakin kuultiin, että minkälaisia pikaelvytyskeinoja siellä suunnitellaan? Kuinka paljon niillä jotain pystytään tekemään?
Vai onko se presidentinvaalikampanja?
Se on varmaan sekä että, mutta se filosofia on selvästi erilainen. USA on tilanteessa, jossa budjetin alijäämä on olennaisesti isompi kuin Euroopassa. Eurooppahan on käytännössä tasapainossa. Mutta markkinat huutavat tällä hetkellä voimakkaita isoja toimenpiteitä. Hallinto ei ole niitä pystynyt vielä tuottamaan, mutta itse asiassa odotan, että ennemmin tai myöhemmin sieltä tulee todella isoja tukipaketteja. Nyt on kysymys vain, että kuinka kauan niiden tekeminen kestää, kunnes saadaan kongressissa yhteisymmärrys. Viime kerralla, oliko se viime vai toissa viikolla, kun ensimmäinen paketti lähti liikkeelle, niin presidentti pyytti 2 miljardia USA-dollarin tukipakettia ja kongressi myösi 8.
Aivan, ja siinä todettiin, että Trump ei ollut ihan ajan tasalla, tai näkemykset eivät ole. No Elina Pylkkänen, kun palataan sen verran kotimaahan, että kun todellakin nämä kehysriihineuvottelut nyt alkavat, niin minkälaisia painotuksia siellä pitäisi nyt ottaa huomioon tai miten päätöksiä pitäisi painottaa?
Niin, nythän kasvu on tietysti kotimaisen kulutuskysynnän varassa ja ostovoima on aika hyvin kehittynyt, eli siinä mielessä elvytystä ei tarvita varmaan sinne niin kuin kotitalouksien kysyntään, vaan että jos me elvytystä yritetään tehdä nyt sitten tai jollakin tavalla tämmöisellä tukipaketilla, niin se pitää suunnata varmaankin julkiseen kulutukseen tai sitten julkisiin investointeihin. Eli nämä on ne varmaan kaksi väylää, jolla me pystytään sitä niin kuin tavallaan kysyntää tukemaan näillä tavoilla me voidaan niin kuin tehdä finanssipoliittista elvytystä, mutta se ei auta mitään, että me yritetään taas, että yritykset lähtisi investoimaan tai laitetaan sinne jotain tukipaketteja tai tukea, koska investointihalut on aika pienet tai on tätä ennenkin ollut aika vaimeet ja että semmoinen niin kuin veden kantaminen kaivoon ei tässä kohtaa auta.
Entä Risto Multa, miten näitä tämän asian?
No, tässä on varmaan lyhyt tähtäimen ja pitkä tähtäimen. Lyhyen tähtäimen niin kuin Suomen yhteiskunnan hyvä puoli on, että suojaverkot ovat hyviä. Eli meillä ei tarvitse pohtia samantyyppisiä asioita kuten esimerkiksi USA:ssa. Meillä on palkalliset sairausloman, kaikilla on mahdollisuus maksuttomaan terveydenhuoltoa ainakin teoriassa. Minusta tärkeintä olisi nyt niin, että jos tämä shokki on kova, niin semmoista väkisin budjetin tasapainottamista ei välittömästi edes yritetä tehdä. Nyt tämä talouspoliittinen tilanne koko Euroopassa on paljon vaikeampi kuin 10 vuotta sitten, vaan Suomen kannattaisi tukea tämmöistä EU-tasoista tai Euroopan tasoista jonkinnäköistä elvyttävää linjaa. Eli annetaan budjettialijäämä koko euroalueella kasvaa, eikä lähdetä leikkauspolitiikkaan. Sitten vaikeampi asia on se, että jos tämä shokki meinaa jäädä pysyväksi ja siitä tulee pitkäaikaisia vaikutuksia, miten me pystymme, mitä toimenpiteitä me voimme tehdä, jotta ei tästä tulisi sen finanssikriisin jälkeinen toisinto, että olemme sitten vuosia jumissa alhaisessa kasvussa. Ja se on vaikea.
No Elina Pylkkänen, miten arvioit tätä tilannetta? Minkälaisessa tilanteessa nyt nämä päättäjät ovat tässä, kun on monenlaista epävarmuutta ja kuitenkin pitäisi pitemmälle nähdä ja kuinka tärkeää on onnistua?
Kyllä, siellä on paineita, että julkisuuskin tuo osan sitä sellaista niin kuin epämukavuutta siihen tilanteeseen ja ministereiden siihen päätöksen tai harkintakykyyn myöskin. Mutta ehkä mä näen nyt tätä vähän eri tavalla tässä näin, että se ei ole samanlainen tilanne kuin finanssikriisi juuri sen takia, että nämä fundamentit on ihan erilaiset. Rahoitusmarkkinat on kunnossa verrattuna siihen tilanteeseen ja sitten myöskin yritysten niin kuin tämä omavaraisuus ja tällainen niin kuin velkaantuminen on huomattavasti pienempää. Ja et sen takia mä en nyt näe tätä ihan näin synkkänä tai että tämmöisenä toisintona sille finanssikriisille. Ja sitten myöskin se, että itse asiassa niin kuin jos nämä niin kuin perusfundamentit, eli kuluttajien kysyntä tai kulutuskysyntä pysyy kuitenkin korkealla, ja sitten, että me ei, niin kuin, jos me nyt nähdään jo jonkinlaista niin kuin lomautuksia, mutta ei vielä työttömyyttä, niin silloin mä ajattelen, että tästä kyllä päästään eteenpäin, mutta se mikä on vaikeaa tietysti EU-tasolla on päästä jonkinlaiseen sopimukseen jostain tämmöisistä finanssipoliittisista elvytyspaketeista, joka olisi EU-laajuinen. Ja silloin mun mielestä kyllä nousee tämä niinku, ehkä fokukseen enemmän tämän Suomen hallituksen tämä niinku, hyvä drive, joka tässä on ollut. Ne on saanut aika niinku, hyvää mainetta niinku, maailmalla. Tämä meidän hallitus, ja ehkä sitä kannattaisi käyttää myöskin hyväksi, myöskin tämän vuoksi, että nyt siellä suunnitellaan näissä pöydissä ilmastopoliittisia toimenpiteitä, ja nimenomaan ehkä näihin tulee nyt kiinnittää huomiota lähivuosina, että tämä korona tulee ja menee, mutta se, mikä on tässä pöydällä, ja eikä lähde sieltä pois, ennen kuin siihen tulee ihan globaaleja ratkaisuja, on nämä niin kuin ilmastotoimenpiteet, ja mielestäni tässä on tuhannen taalan paikka nyt Suomen hallituksella.
Noita sitten ne työllisyystoimet, niitähän mietitään kolmikantaisesti ja se on myös iso asia onnistumisen kannalta. Uskotko, että sieltä voi tulla sellaista, joka auttaa tässä tilanteessa? No, vai onko jopa tietoa?
No joo, mulla ei ole tietoa tästä, että mitä siellä suunnitellaan, mutta ne on täysin laajoja ryhmiä, joissa näitä pohditaan erilaisia toimenpiteitä ja nimenomaan, että se on otettu tällä tavalla laskennallinen työllisyys tai että työllisyysvaikutukset laskennallisesti on se, mihin tavoitellaan. Eli mitä tutkimukset sanovat ja minkälaisia, miltä nämä vaikutukset näyttää noin niin kuin paperilla. Se on eri asia kuin miltä ne näyttää nyt sitten käytännössä, mutta mä uskon kyllä, että sieltä tulee toimenpiteitä, mutta välttämättä ne ei tule tähän vaiheeseen, tähän kevään kehysriiheen, vaan että otetaan varmaan siinäkin aika lisää, jotta tiedetään, että mikä on tämän koronaviruksen kehityskaari, että laitetaan sitten varmaankin ensi vuoden alusta voimaan näitä toimenpiteitä.
Risto Murto, kun olet kehunut tätä Yhdysvaltain nopeaa reagointia ja ehkä Euroopan viivyttelyä, niin mitä EKP esimerkiksi voi enää tehdä?
EKP:s liikkumavara käytännössä on kohtalaisen pieni. Korkojen laskua siinä mittakaavassa, kun USA on tehty ja odotetaan vielä tekevän, niin ei pystytä tekemään. Se on hyvin kyseenalaista, jos korkoja laskettaisiin lisää voimakkaasti negatiivisen puolelle, että olisiko siitä hyötyä. Periaatteessa voivat edelleen ostaa arvopapereita, toimia siinä aggressiivisemmin. Jos me tulemme seuraamaan Japanin esimerkkejä, niin EKP:n tase voi vielä tuplaantua. Kysymys vaan sitten siinä on, että kuinka paljon näillä tulee olemaan vaikutusta.